Kapittel 9. Arbeid med bibeltekster. Yrkesfag. Læringsmål. Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne gjøre rede for hva som spesielt med bibeltekst og lesingen av den. Tolke noen utvalgte tekster fra det gamle og det nye testamentet. I mange fag leser vi tekster. Når vi leser dem, prøver vi alltid å forstå hva tekstene sier. Da tolker vi teksten. Vi lager oss en oppfatning av teksten i vårt eget hode. Noen ganger denne oppfatningen litt spesiell. Da må vi gjerne lese teksten en gang til, og vi må spørre oss selv når vi leser, om vi har fått alt med oss. Det noe vi har hoppet over eller oversett? Noen tekster lettere å forstå enn andre. Hvorfor det slik? Lette tekster omtaler gjerne noe vi kjenner fra før, noe vi kjenner oss igjen i. Språket kjent. Det brukes ord og uttrykk vi kjent med. Setningsbygningen enkel. Andre tekster vanskelige. De omtaler forhold som mer ukjente for oss. De bruker ord og uttrykk som ikke vanlige for oss å bruke. Det kan være faguttrykk som ellers bare brukes innenfor selve faget. Når vi skal lære noe nytt, vil vi alltid måtte bruke nye ord og uttrykk. I lærebøkene på skolen, i fag som norsk, natur, samfunnsfag og andre fag skjer dette hele tiden. Denne lesererfaringen tar vi med oss også når vi leser tekster fra Bibelen. Nå skal vi arbeide med lesing og tolkning av bibeltekster. Da det viktig å tenke gjennom hvordan vi leser disse tekstene og hvilke holdninger vi leser med, positive eller negative. Også den oppfatningen vi har på forhånd av Bibelen og hva den konkrete teksten betyr, påvirker måten vi leser på. Vi har altså noen forutsetninger som vi bærer med oss når vi leser, også når vi leser bibeltekster. Hvordan skal vi lese og forstå? Det første vi spør oss Bibelen? Hvilken bok det? Og hvordan skal vi lese i den? I arbeidet med tekster, utdrag fra Bibelen, må vi huske på at det finnes mange forskjellige bøker i Bibelen. Disse bøkene av ulik sjanger og skrevet av mer enn 40 forskjellige forfattere. Derfor skal ikke Bibelen leses fra perm til perm slik vi gjør med andre bøker. Det ikke en lang historie som starter på side 1 i GT, men en samling av historiebøker, poesi, profetbøker og brev som kan leses enkeltvis. Allikevel det en rød tråd gjennom hele Bibelen. Den har vi omtalt som den frelseshistoriske linjen. Bibelens store fortelling, se del 2. Hensikten med hele samlingen av bøker i Bibelen finner vi kanskje best beskrevet i et av brevene Paulus skrev til en av sine venner, Timoteus, og som gjengitt i NT. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. 2 Tim 3:15-17. Bibelen kristendommens hellige bok, og viktig for den tredjedelen av verdens befolkning som i dag kaller seg kristne. Ikke alle disse leser Bibelen jevnlig eller bygger hele sin livsanskuelse på den, men Bibelen allikevel kristendommens grunnbok og regnes som Guds ord. Det kjent at det forskjellige syn på hvilken autoritet Bibelen skal ha for oss i dag. Forstørrelsesglass, ordforklaring. Den som har fått autoritet, har fått rett til å bestemme. Skal noe eller noen ha autoritet over oss, så må vi ha tillit til vedkommende og være trygge på at han vil oss det beste. Bibelens autoritet handler om i hvilken grad Bibelen skal være bestemmende når det gjelder vår livsførsel og vår tro. Du kan lese mer om bibelsynet i del 7, kapittel 15:1. Noen tar alt bokstavlig, mens andre mener Bibelen bare har interesse rent historisk, og da som en del av vår kulturarv. Også blant dem som kalles aktive kristne, finnes det noen forskjeller i bibelsynet. De har likevel det til felles at de ser på Bibelen som en hellig bok som inneholder kunnskap som avgjørende for vår tro og vår livsførsel. Derfor behandler de innholdet med stor respekt og for eksempel nøye når Bibelen oversettes til andre språk. Forstørrelsesglass. Både jøder og kristne ser på det gamle testamentet som hellig. Men siden jødene ikke tror at Jesus var den messias de venter på, forholder de seg bare til GT. NT viktigst for kristne, siden det tar for seg Jesus og kjernen i det kristne budskapet. GT gir oss imidlertid bakgrunnen for den kristne tro. Derfor bruker kristne hele Bibelen. Utfordringer ved å lese Bibelen. Dere har lest om bibeltekstens historie om samlingen av de ulike bøkene til en bibel. Det gamle tekster opprinnelig skrevet på gresk og hebraisk vi skal bli nærmere kjent med. Det gir oss noen utfordringer når vi skal lese og forstå dem. Selv om Bibelen en hellig bok, så den skrevet av mennesker. Gud handlet og talte alltid til bestemte mennesker i en bestemt tid. Åpenbaringen fra Gud tid og stedfestet. Den historisk. Og Gud meddelte seg til menneskene på deres språk, som var preget av deres tradisjoner og forestillinger. Samtidig hadde Gud noe nytt han ville si dem. Han åpenbarte for dem hvem han var, hva han ville med menneskenes liv, og hva som var hans store plan for menneskeslekten. Det denne Guds hensikt med åpenbaringen og de hellige skriftene som Paulus viser til i 2. Tim 3:15-17. Når vi leser Bibelen, skal vi søke å få svar på hvem Gud? Hva hans gode vilje? Og hva har han gjort for å frelse oss? Nå kan vi som mennesker stille en rekke andre spørsmål som vi lurer på. Men det ikke sikkert at vi får svar på dem alle. Hvorfor? Fordi Bibelen ikke svarer på alle spørsmål. Det kan gjelde spørsmål innen for eksempel naturvitenskap, biologi og geografi. Mange tekster gjenspeiler en bestemt situasjon i samfunnet på et bestemt tidspunkt i historien. Ofte kan vi mangle kunnskap om den situasjonen som en tekst handler om. Vi skal senere lese en lignelse Jesus fortalte om en ung mann som tok ut forskudd på arven og dro hjemmefra. I vår tid det ikke uvanlig at man får forskudd på arv, og derfor reagerer vi kanskje ikke når teksten forteller oss at sønnen ba om det. Da trenger vi å vite at på den tiden da historien ble fortalt og skrevet ned, var det ikke et godt tegn at sønnen gjorde det på den måten. Da sa han egentlig at han ønsket at faren var død. Hvis arven skulle deles ut før det, skulle initiativet komme fra faren. Noe annet var respektløst og frekt. Hvis vi ikke vet at det var sånn, oppfatter vi den historien som mye mindre dramatisk og opprørende enn den egentlig I 2011 fikk vi en ny bibeloversettelse i Norge. Enda en gang tok man den store jobben med å gå tilbake til grunntekstene på hebraisk, GT og gresk, NT, for å gjøre Bibelen forståelig for dagens mennesker. Språk forandrer seg. Ord som besteforeldre forstår ikke alltid forståelig for oss i dag, og omvendt. Det som ga dem aha-opplevelser vil ikke nødvendigvis gjøre det samme for oss i dag. Derfor det avgjørende at gamle tekster som vi mener kan være viktige for mennesker i dag, gis dagens språk, selv om vi ikke kan endre på selve historien. Allikevel vil vi møte på ord i Bibelen som viktige i teksten, men som ikke nødvendigvis dagligdagse for oss. De krever forklaring fordi det ikke finnes nye ord som dekker bedre. Forstørrelsesglass. Et eksempel på et ord som kan brukes forskjellig i vårt språk og i Bibelen ordet nåde. Det helt sentralt i Bibelen, men brukes det til hverdags i dag? Neppe. For noen tiår siden var det i større grad en del av dagligspråket, om enn ikke i helt bibelsk betydning av ordet. Da ropte ungene i gata, nåde, nåde, når de hadde gjort noe som ikke var bra, og det lå an til hevn. Eller en lærer som tok en elev på fersken i ferd med å gjøre noe han ikke skulle, kunne si «Nåde deg om du gjør det der!» I det lå det en klar advarsel. «Om du gjør det du i ferd med nå, trenger du nåde etterpå?» Og hva ba ungene som ropte om nåde egentlig om? Nåde handler om å bli møtt med noe annet enn gjengjeldelse eller hevn. Ungene I gata ba om å slippe å få igjen med samme mynt. Læreren I eksempelet overfor fortalte egentlig eleven at «Dersom du fullfører det du nå har begynt på, vil du behøve at noen ikke gir deg det du faktisk fortjener etterpå.» Nåde slik sett kanskje et ord som bør få en plass I språket vårt igjen. Den bibelske nåden har imidlertid en enda sterkere betydning. På engelsk kaller man det grace, fra det latinske ordet gratia, som vi kjenner igjen I gratis. Når det står om nåde I Bibelen, betyr det noe slikt som gratis og helt ufortjent godhet, kjærlighet og tilgivelse fra Gud. Det står mer om disse sentrale ordene I den kristne tro I del 7, kapittel 15. Arbeid med bibeltekster. Når vi leser Bibelen, skal vi være oppmerksomme på at noe kan være skjult for oss når vi bare leser teksten. Det kan handle om kultur og samfunnet der og den gang det ble skrevet, og det kan handle om språk. Likevel Bibelen en levende bok, og den har betydning for oss som lever I dag. Derfor det viktig at vi har med oss disse spørsmålene I møte med en tekst. Hva kan denne teksten lære oss om Gud, Jesus og den hellige ånd? Kan denne teksten si noe om oss som mennesker? Hva betyr denne teksten for hverdagen og livet her og nå? Her kan det også være naturlig å spørre hva den betyr for forholdet til andre mennesker. Repetisjonsspørsmål 1. Hva skiller en bibeltekst fra andre tekster? 2. Hva slags bok Bibelen? 3. Hva menes med bibelsyn? 4. Hvilke utfordringer det ved å lese Bibelen? 5. Hvorfor Bibelen oversatt til norsk flere ganger? 6. Hva viktig å spørre etter når vi leser tekster fra Bibelen? Tolkning av tekster fra det gamle testamentet, GT. Salme 8. Du har tidligere hørt om hvordan de 39 bøkene I GT kan deles inn I ulike deler. Blant de poetiske bøker finner vi blant annet Salmenes bok. Den skal vi se nærmere på. Omtrent midt I Bibelen finner vi en egen bok med 150 bønner og sanger. Her det både lovsanger og klagesanger, klagebønner, synsbekjennelse og tilbedelse av Gud. Disse bønnene og sangene ble brukt I jødefolkets gudstjenester, men også når de var alene og ba til Gud, eller når de var på reise. Disse reisene var pilgrimsreiser til Jerusalem, den hellige byen, og ble kalt festreiser. De av Israelsfolket som bodde langt unna Jerusalem, ofte I andre land, reiste kanskje bare én gang I livet til Jerusalem. Alle salmene har utgangspunkt I et nært personlig fellesskap med Gud. David, kongen som du leste om I del 2, kapittel 5-3, regnes som forfatter til omtrent halvparten av dem. De ble skrevet ned flere hundre år før Jesu tid. Salme 8, som vi skal se nærmere på, en av de salmene David står som forfatter av. Arbeid med teksten. Les Salme 8. Og still følgende spørsmål til teksten. 1. Hvilken salmetype dette? 2. Hva temaet I denne salmen? 3. Hva forteller denne salmen deg om Gud? 4. Hva kan du lære om å være menneske ved å lese den? 5. Det noe I denne salmen som kan få betydning for din hverdag? Profeten Jesaja og profetien I kapittel 53. Den andre teksten fra GT vi skal arbeide med en profettekst hentet fra en av profetbøkene. Profetbøkene handler om profeter, hva de opplevde og hva de talte om. Ofte tenker vi at profetene bare talte om en tid langt der fremme. Det gjorde de ikke. Profetene talte både om forhold I samtiden og om ting som skulle skje en gang I fremtiden. Man finner profeter I alle religioner. De anses som hellige personer og blitt gitt en spesiell autoritet I det religiøse fellesskapet de en del av. I Bibelen omtales sanne og falske profeter. De falske profetene førte folket bort fra Gud, for de talte bare om egne tanker og syner, slik som kongen gjerne ønsket å høre. Men Gud hadde ikke åpenbart seg for dem. I del 2, kapittel 5, 3-4, har du allerede lest om flere profeter. Noen av disse, som betød mye for israelittene, har ikke fått egne bøker. I de historiske bøkene kan vi lese om Samuel, Elia, Elisha og flere som hadde viktige roller. Av de profetene som har fått egne bøker navngitt etter seg, pleier vi å si at det finnes 4 store og 12 små. Alle disse var menn, men Bibelen forteller også om kvinnelige profeter, for eksempel Hulda, 2. kongebok 22:14. Mange av de profetordene vi finner I GT innledes med ordene «Så sier Herren». På den måten tydeliggjorde profeten at det han skulle si nå, var et budskap fra Gud og ikke noe han hadde funnet på selv. Forstørrelsesglass. Det finnes 2 hovedtyper av profeti I GT. 1. Profetene formidler budskap fra Gud som gikk rett inn I samtiden og som ga uttrykk for hvordan folket, de religiøse lederne og kongen hadde brutt Guds vilje. Disse profetiene forklarte hva som kom til å skje dersom de ikke vendte om og begynte å leve annerledes. 2. Profetene formidlet budskap fra Gud om den kommende frelserkongen, Messias, som skulle komme og redde folket. Den teksten vi skal se på nå hentet fra en av de 4 store profetene, Jesaja. Han var profet på 700-tallet før Kristus. Vi vet ikke så mye om ham, men noe kommer fram I det vi kjenner om Jesaja-boken. Han var gift og hadde minst 2 sønner. Han må ha vært en respektert mann, for vi kan lese at han kunne avtale å møte selveste kongen for å formane ham. Det var ikke hverdagskost. Les gjerne Jesaja 7. Alt stoffet I Jesaja-bokens 66 kapitler stammer neppe fra Jesajas egen hånd. Andre kan også ha skrevet ned budskapen han kom med. Allikevel profetiene hans, og boken har fått hans navn. Forstørrelsesglass. Den mest berømte av dødehavsrullene Jesaja-rullen. De første dødehavsrullene ble I 1946 funnet I noen huler ved nordenden av Dødehavet. På 10 år ble det funnet over 900 bokruller. Du kan lese mer om dødehavsrullene I del 3, kapittel 8-1. Arbeid med teksten. Les teksten I Jesaja 53 hver for dere, og still følgende spørsmål til teksten. 1. Hvilke ord og uttrykk karakteriserer personen som skildret I dette kapitlet? 2. Hva kjennetegner denne personen som kalles Herrens lidende tjener? 3. Prøv å finne en setning I denne profetien som gir en sammenfatning av hovedinnholdet I profetien. 4. Hva I denne teksten mener du peker fram mot Jesus? Oppfyllelsen av teksten. Innen jødedommen har Jesaja 53 vært en vanskelig tekst som blitt tolket på forskjellige måter. I det nye testamentet den gjengitt som en profeti om Messias, en konge av Davids ett. Forstørrelsesglass. Ordforklaring. Messias betyr den salvede. Bakgrunnen for det at kongen ble salvet med olje på hodet da han ble innsatt som konge. Kristne tror at Jesus fra Nazaret var den Messias Israelsfolket ventet på. Derfor Messias-profetiene I GT viktige for kristne. De bekrefter at Jesus ikke bare var en historisk person, noe de fleste forskere I dag ville være enige om, men at han var Guds spesielle sendebud inn I historien. Ingen andre religioner forteller om at Gud blir menneske. Messias-profetiene I GT forteller kristne at Jesu fødsel, liv og død og oppstandelse var planlagt fra Guds side lenge før det skjedde. Spenninger I Jesus-bildet. Jesaja 53 presenterer Messias som Herrens lidende tjener. Samtidig var Messias den nye kongen av Davids hus som skulle komme. Jødefolket ventet at han skulle redde dem fra fremmede okkupasjonsmakter. Messias var altså et ord man forbandt med stor verdighet, ikke en tjenerskikkelse slik han beskrevet i Jesaja 53. Vår utfordring å forstå at Bibelen beskriver Jesus som begge deler. Han konge med stor verdighet, som det rett å bøye seg for, slik vanlige folk gjør i møte med kongelige. Men han også den som valgte å bli født i stor fattigdom, helt nederst på rangstigen. Gud selv, han som høyt opphøyet over alt og alle, valgte å bli menneske. Et fattig menneske, født i en stall av fattige foreldre, i et okkupert land, i en situasjon som gjorde at han ble flyktning allerede som spedbarn. Da han kom tilbake fra tilværelsen som flyktning, levde han som en vanlig guttunge i småbyen Nazaret. Som stesønn av en snekker. Dette en tid Bibelen forteller lite om. Så sto han fram med det som ble hans livs budskap. Tiden inne. Guds rike kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Markus 1,15. Da Jesus kom, var det mange i hans samtid som ikke trodde at han var Messias. Jødene ventet fremdeles på at Messias skal komme. Da Jesus ble født, oppfylte han ikke de messiasforventningene de fleste hadde. Landet var okkupert av romerne, og mange av jødene ventet på en mektig person, en politisk skikkelse som skulle sørge for at de ble et fritt folk. Jesus var i deres øyne en vanlig person. Sønn av et lutfattig par, født under den store folketellingen. Som voksen ble han riktignok en spesiell rabbi, men han kjempet ikke for folkets frihet slik de forventet. Dessuten ble han korsfestet. Selv om det finnes mange tegn i messiasprofetiene som pekte fram mot Jesus som messias, hadde de fleste jødene for sterke forventninger om en annen slags messias til å se oppfyllelsen av profetiene i Jesus. Han kom med en annen type frihet og et annet fremtidshåp enn det jødene var opptatt av. Oppgaver 1. Tidligere dere blitt kjent med personen Jesus. Hvordan han? Bruk 3 minutter på å skrive ned så mange stikkord dere kan komme på som beskriver hans karaktertrekk. Nevn også viktige handlinger som han gjorde. 2. Hvilke ord og uttrykk fra Jesaja 53 passer med det dere funnet fram til? Tolkning av tekster fra Det nye testamentet endte. I det følgende skal vi arbeide med noen tekster fra Det nye testamentet. Du har tidligere lest om at det finnes mange og forskjellige bøker i NT. Vi skal møte en tekst fra et av evangeliene, nemlig Lukas evangeliet. Men før vi ser på selve teksten, må vi si noe om hvem forfatteren av Lukas evangeliet og hva som hovedinnholdet i evangeliet om Jesus. Lukas en medarbeider av Paulus. Han har også skrevet apostlenes gjerninger, som handler om de første menighetene og om Paulus. Lukas var sannsynligvis en hedningkristen som var kommet til tro på Jesus som verdens frelser. Forstørrelsesglass. De første kristne ble gjerne delt inn i 2 hovedgrupper. 1. De som tilhørte Israelsfolket. De bodde dels i de landområdene som Jesus bodde og virket i, og dels rundt omkring i hele Romerriket. 2. Hedningekristne var de som ikke tilhørte Israelsfolket, det vil si de stammet fra alle de andre folkegruppene. Lukas skrev mest for likesinnede. Han var lege av yrke, og når vi leser hans versjon av fortellingen om Jesus, merker vi oss at han legger stor vekt på Jesu omsorg. Ingen av de andre skriver så mye om helbredelsene som skjedde gjennom Jesus som han gjør. Jesus forkynte, underviste og gjorde mange under. Ryktet om ham gjorde at dette ble kjent langt utover disiplenes kretser. Også den jødiske historieskriveren Josefus, som virket kort etter at Jesus levde, omtalte Jesus fra Nazaret, en klok mann som praktiserte vidunderlige gjerninger. Han viste mennesker mye omsorg. Og han helbredet mange av de syke han møtte. Lukas fortæller om at Jesus helbredet en spedalsk, Lukas 5:12-16, og en lam, Lukas 5:17-26, vekket opp en død datter av en romersk offiser, Lukas 7:1-10, og en død sønn av en enke Nain, Lukas 7:11-17. Når vi leser sånne historier i ente, må vi huske på at dette skjedde i et samfunn der det ikke fantes noe kommunalt kontor som tok seg av dem, som trengte hjelp. Alle funksjonshemmede var avhengige av andre menneskers direkte hjelp og godhet. De fleste var så fattige at de ofte hadde mer enn nok med seg selv. Jesus gjorde også andre typer under. Han påvirket naturkreftene, Lukas 8:22-25. Og han sørget for at maten ble velsignet slik at det rakk til mange. Lukas 9:10-17. Lukas er ikke alene om å fortelle dette. Også de andre evangeliene sier det samme. Alt dette er gjengitt som vitneobservasjoner. Det er ikke oppdiktede historier, men episoder som virkelig skjedde, og som forfatteren forteller på sin måte. Når det fortelles litt ulikt fra flere evangelieforfattere, kan det sammenlignes med at to klassekamerater som har vært på den samme ekskursjonen med skolen, i etterkant refererer det for noen som ikke var med. De to beretningene vil begge være sanne, men fordi de to er forskjellige, oppleves ting ulikt og vektlegger detaljer ut fra hvem hver av dem er, og hva de har interesse for. Vil ikke de to fortelle helt identiske historier? Jesus var også en lærer. Han underviste, og han hadde disipler. Ofte brukte han lignelser, noe som var vanlig blant jødiske lærere på hans tid. En lignelse er en oppdiktet, men virkelighetsnær fortelling fra dagliglivet. Men Jesus bruker disse fortellingene litt forskjellig. Noen av dem, det vi kaller eksempelfortellinger, ville være enkle å skjønne for tilhørerne fordi poenget ligger helt oppe i dagen, og tilhørerne vil forstå det umiddelbart. Slik er det med fortellingen om den barmhjertige samaritan i Lukas 10:25-37. Også vi bruker eksempler. Vi kan si «det er akkurat som…» Og så forklarer vi noe ved å bruke et praktisk eksempel fra hverdagen. Annerledes er det med lignelser som må tolkes for at vi skal forstå hva Jesus vil si. I lignelsen om såmannen, Lukas 8:4-15, måtte disiplene spørre hva Jesus mente med lignelsen sin. Forstørrelsesglass. En disippel er det samme som en lærling eller en læregutt. På Jesu tid fantes det mange rabbier, mestere, som hadde lærlinger som levde sammen med sin mester i en periode, for eksempel 3 år, for å lære av ham. Målet med denne læretiden var at de skulle kunne gjengi mesterens lære så ordrett som mulig, men også at de skulle reflektere mesterens levemåte og verdier ved måten de selv levde sitt liv på. I teksten om den barmhjertige samaritan er det overraskende at den barmhjertige personen er fra Samaria. Det er helt sikkert gjort med hensikt. Folk fra Samaria ble ikke regnet som ordentlige jøder, men ble sett ned på av dem. At Jesus valgte nettopp en samaritan for å beskrive hva barmhjertighet var, og vise hva som var det rette å gjøre, var nok ganske overraskende og provoserende å høre for tilhørerne hans. Lukas forteller også om at Jesus hadde et spesielt forhold til dem som i samtiden ble satt utenfor. De mektige jødene som ikke likte Jesus noe særlig, murret og baktalte ham for dette. «Han der», sa de, «han tar imot syndere og spiser sammen med dem». Og synde betyr egentlig å bomme på målet. Det disse menneskene hadde bommet på, var å leve opp til jødedommens strenge krav. Både de religiøse lederne og tilhengerne deres foraktet et sånt liv, og de ville ikke ha noe å gjøre med dem som ikke holdt mål etter deres standard. Jesus så imidlertid på dem, som mennesker som trengte hans omsorg. Han så dem, og han ville ha fellesskap med dem. Det finnes mange slike møtepunkt i evangeliene. Kanskje du kjenner historien om Sakkeus, som skammet seg over livet sitt, men som Jesus ble med hjem? Les Lukas 19:1-10. Å spise sammen var noe jødene gjorde med venner og likesinnede. Å invitere seg selv hjem til noen var et tegn på at man aksepterte dem som bodde der, og at man ønsket å bli bedre kjent med dem. Jesus gjorde det med flere, som ikke var vant til at rabbier, lærde ledere, gjorde sånt. Lukas 15, 11-24. Sønnen som kom hjem. Det bildet som nå tegnet av Jesus står som en bakgrunn for den teksten vi skal stanse for I Lukas 15. Kapitlet starter med å si: Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han dem denne lignelsen. Bibelselskapet valgte I oversettelsen fra 2011 å gi denne lignelsen overskriften «Sønnen som kom hjem». Sønnen en av hovedpersonene I lignelsen, den andre faren, og overskriften kunne for så vidt vært faren som lengtet. Hadde vi lest hele lignelsen, noe vi ikke gjør I denne omgang, ville vi sett at fokuset I den siste delen på en person vi bare så vidt presenteres for I vår del, nemlig storebroren. Av den grunn kunne lignelsen også fått overskriften «En mann og hans to sønner». Slike overskrifter med andre ord lite nyttige, men de lagt til lenge etter at teksten ble skrevet, og de forteller ikke alt. Arbeid med teksten 1. Legg merke til hva som fortelles om faren, og hva som fortelles om sønnen. Noter ned noen stikkord hver for dere, før dere snakker sammen om teksten I små grupper. 2. Hvem tror du faren bildet på? Og hvem denne sønnen som dro hjemmefra? 3. På hvilken måte denne lignelsen et svar på de religiøse ledernes anklager om at Jesus selv blandet seg med folk som var syndere og hadde fellesskap med dem? Også I denne lignelsen bruker Jesus noen effekter som nok overrasket både de jødene som lyttet til ham, og leserne til Lukas som levde I kirkens første tid og kjente jødenes levesett. En av disse har vi allerede nevnt, nemlig at den yngste sønnen tok initiativ til at arven ble fordelt. Et annet punkt som nok fikk folk til å steile, var måten Jesus beskrev sønnens situasjon da han virkelig nådde bunnen. Mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene, står det, vers 15-16. Forstørrelsesglass. Til ettertanke. Kan du tenke deg hvorfor det vakte sterke følelser hos Jesu tilhørere å høre at sønnen ble satt til å passe grisene? Videre kan vi lese at faren, da han fikk se sønnen nærme seg hjemmet, vers 20, løp sønnen I møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Voksne og ærverdige jødiske menn på den tiden hverken løp eller kastet seg om halsen på noen. De var rolige og avbalanserte. Jesu beskrivelse nok tatt med for at vi skal forstå noe viktig om Gud. Kan du tenke deg hva? Sønnens plan da han valgte å ydmyke seg og sette kursen hjemover, var på ingen måte å få være sønn hjemme på gården igjen. Israelitter som hørte historien syntes nok det var I overkant at han I det hele tatt bestemte seg for å dra hjem, men kunne antakelig akseptere det når han var realistisk nok til å nøye seg med å være tjener. Sjokket må nok ha vært stort når faren, igjen, legger allment aksepterte regler til side og tar imot sønnen med åpne armer og lager fest. Enda en gang utfordret Jesus det bildet jødene hadde av Gud. Spørsmål til ettertanke 1. Hva kan vi lære om Gud gjennom denne teksten? 2. Hva kan denne teksten lære oss om å være menneske? 3. Hva kan vi ta med oss fra denne teksten inn I vår hverdag, her og nå? Første kor 15:1-21. Oppstandelsen. Dette en tekst fra et av brevene Paulus skrev, så teksten har en annen bakgrunn enn evangeliene. Etter at Jesus døde, sto opp igjen og ble tatt opp til himmelen, ble det en ny tid for etterfølgerne hans. De hadde fått et oppdrag de mest sannsynlig syntes var alt for stort, og et løfte om at de skulle få hjelp ved den hellige ånds kraft. Det fikk de. Redde, desillusjonerte disipler som hadde vanskelig for å tro at Jesus kunne ha stått opp fra de døde, ble fylt med frimodighet allerede 10 dager etter at Jesus ble rykket opp til himmelen. Peter talte med frommodighet. Og Bibelen forteller at den dagen ble gruppen av Jesus etterfølgere betydelig utvidet. Les Apostlenes gjerninger 2, særlig versene 37-47. Selv om disiplene fikk nytt mot, var problemene mange. Jødene var ikke glade for denne nye gruppen. De som begynte å tro, ble på sin side foreløpig værende i Jerusalem, selv om Jesus tydelig hadde sagt at de skulle spre budskapet også andre steder. Se Apostlenes gjerninger 1-8. Så skjedde det to ting som fikk fortgang i oppdraget. Det ene var at det brøt ut forfølgelse i Jerusalem, noe som presset disiplene ut av byen. Det andre var at Paulus ble omvendt. Les Apostlenes gjerninger 9-1-20. Forstørrelsesglass. Paulus var født i byen Tarsus i Lilleasia, dagens Tyrkia. Han reiste tidlig til Jerusalem for å studere Det gamle testamentet. Der gikk han i skole hos kjente lærere i sin samtid. Han tilhørte det strenge fariserpartiet, som var markante motstandere av Jesus. Paulus var noe yngre enn Jesus, men med all sannsynlighet hadde han møtt og hørt Jesus. Han ble en ivrig forfølger av de kristne. Han dro helt til Damaskus for å arrestere dem, men utenfor byen fikk han et syn hvor han møtte Jesus som den oppstandende. Det endret hele livet hans. Han kalles med god grunn hedningenes apostel, for det var han som virkelig sørget for at nyhetene om Jesus ble kjent i landene rundt Middelhavet. Paulus reiste på 3 misjonsreiser. Dem kan vi lese om i apostlenes gjerninger. Mange kom til tro på Jesus som Guds utsendte i løpet av disse reisene, og det ble etablert kristne grupper, menigheter, i mange byer der Paulus var. På enkelte av disse stedene oppholdt han seg ganske lenge, og han kom tilbake til noen av dem, for eksempel Korint. I tillegg skrev han brev til menighetene for å veilede dem, korrigere dem når de kom skjevt ut, og undervise dem om viktige sannheter for dem som ville følge Jesus, og som etter hvert ble kalt kristne. Paulus skriver til menigheten i Korint. Korint var en stor handelsby ved kysten i Hellas. Her bodde det folk som var innflyttere fra mange forskjellige steder, blant dem en jødisk koloni som Paulus besøkte. Han var i denne byen i halvannet år på sin andre misjonsreise. Les Apostlenes gjerninger 18-1-18. Jobbet som teltmaker og lærte dem om Jesus. Da han dro, var det blitt dannet en kristen menighet i byen. Han lovet dem at han skulle komme tilbake, og det løftet holdt han på sin tredje misjonsreise. Utfordringene var mange i Korint, og levesettet til folk som bodde der var ikke spesielt høyverdig. Forholdene i menigheten var følgelig heller ikke uten problemer, og de to brevene vi har i emte, som Paulus senere skrev til menigheten her, bærer preg av det. Første Korinterbrev ble skrevet i en annen by der Paulus også hadde startet en menighet, Efesos, omkring år 55. Det er tydeligvis splittelse i menigheten i Korint, og selv om Paulus skryter av de nye kristne i Korint, er han samtidig bekymret og føler behov for å korrigere dem som han er så glad i. Det er nok ikke lett å legge av gamle vaner eller gamle læresetninger. Det han mer enn noe annet er opptatt av, er at de må forstå oppstandelsens betydning, noe de tydeligvis ikke gjør. Læren om at Jesus virkelig har stått opp, har blitt fornektet av ikke-jødiske intellektuelle i Korint. Og Paulus ser seg nødt til å ta et oppgjør med det. Det gjør han i kapittel 15, vers 1-21. Arbeid med teksten. Les teksten i 1. kor 15, 1-21, og gjør følgende. 1. Forsøk å dele teksten opp i naturlige deler, og gi hver av delene en overskrift. 2. Lag en liste over personer og grupper som Jesus faktisk har vist seg for etter at han angivelig sto opp igjen. 3. Finn ut hva Paulus mener om forholdet mellom oppstandelsen og kristentroen. Nevn minst 4 konsekvenser det får dersom Jesus ikke har stått opp fra de døde. 4. Hvorfor tror du dere Paulus kaller seg selv den minste av apostlene? Jesu oppstandelse. Hva så? Noen refleksjoner. I begynnelsen av denne teksten fastslår Paulus at troen på Jesu oppstandelse fra de døde fundamentet I den kristne tro. Det denne overbevisningen alt bygger på. Det betyr ikke at det enkelt å tro på noe så naturstridig som en oppstandelse faktisk Men Paulus argumenterer I brevet sitt for at det nødvendig for oss å akseptere det som et faktum allikevel. Han argumenterer sterkt for at mange kan bevitne at oppstandelsen virkelig må ha skjedd, ganske enkelt fordi den oppstandende Jesus har vist seg for mennesker I flere situasjoner. Se mer om oppstandelsen på side 126-132. Parentes. Noen tenker at ingenting I kristendommen bygger på fakta, men at alt handler om tro I den forstand at man må stole på hendelser og uttalelser som mest sannsynlig oppdiktet. Det stemmer ikke. Felles for alle livsanskuelser at man kommer til et punkt der man må velge å ha tillit til noe uten å ha helt vanntette bevis eller kunne være 100% overbevist. Ingen kan fullt ut bevise Guds eksistens, men ingen kan motbevise den heller. En kristen vil si at det meste taler for at Gud finnes, mens en ateist, en som ikke tror det finnes noen Gud, vil si at det meste taler for hans syn. Mye I Bibelen imidlertid faktiske hendelser. Geografiske steder beskrevet, og arkeologer har funnet mange bevis for at det var slik Bibelen beskriver det. Og noen ganger har de funnet ut ting som tyder på at det var sånn, uten at de helt kan bevise det. Skeptikerne vil bruke disse funnene som holdepunkter for sin tvil. I Bibelen møter vi også historiske personer, mennesker som beviselig har levd, men også andre som ikke har satt varig spor etter seg. De aller fleste forskere for eksempel I dag enige om at Jesus fra Nazaret var en virkelig person som utførte mye av det evangeliene forteller om. Det forskerne ikke enige om begrenser seg til hvem han var. Var han Guds sønn? Eller var han en relativt gal person? Alternativene ikke så mange flere enn de ytterpunktene, selv om en del I vår tid vil si at han var et godt menneske som vi kan lære mye fint av. Forstørrelsesglass. Kan vi stole på Bibelen? Noen mener at Bibelen har blitt endret underveis, og at vi ikke kan stole på at den Bibelen vi har nå original. Men det slik? Nei. 5824 håndskrifter med deler av Bibelen, de eldste av dem datert tilbake til år 125 etter Kristus, bevart. Til sammenligning bare 9 håndskrifter, skrevet 900 år etter at det skjedde, bevart om Julius Caesar og gallerkrigene. Ingen tviler på at det en autentisk historie. Den eldste biten av håndskrifter til det nye testamentet som funnet, ble funnet I ørkenen I Egypt I 1920. Det en bit av Johannes evangeliet, som man sikker på ble skrevet rundt år 90 etter Kristus. Den biten man har funnet, altså datert bare 35 år etter dette. Man har også funnet alle de 4 evangeliene om Jesus I en samlet bok fra rundt år 200 etter Kristus. Det mest oppsiktsvekkende funnet av skrifter fra GT kaller vi dødehavsrullene. I 1946 fant noen gjetere flere store leirkrukker med håndskrevne skriftruller I Qumran ved nordenden av Dødehavet. Funnet viste seg å være på mer enn 900 bokruller, og man mener de har tilhørt en jødisk gruppe som kalles for essenserne. De bodde I ørkenen og ble utslettet av romerne under det jødiske opprøret I rundt år 70 etter Kristus. I forkant av det gjemte de det viktigste de hadde, som var bokrullene, med blant annet bibeltekster fra GT, skrevet ned I perioden 250-100 før Kristus. Du kan lese mer om dette I del 3, kapittel 8-1. Kapittel 10. Arbeid med bibeltekster. Studieforberedende. Forstår du det du leser? I mange fag leser vi tekster. Når vi leser dem, prøver vi alltid å forstå hva tekstene sier. Da tolker vi teksten. Vi lager oss en oppfatning av teksten I vårt eget hode. Noen ganger denne oppfatningen litt spesiell. Da må vi gjerne lese teksten en gang til, og vi må spørre oss selv når vi leser, om vi har fått alt med oss. Det noe vi har hoppet over eller oversett? Noen tekster lettere å forstå enn andre. Hvorfor det slik? Lette tekster omtaler gjerne noe vi kjenner fra før. noe vi kjenner oss igjen I. Språket kjent. Det brukes ord og uttrykk vi kjent med. Setningsbygningen enkel. Andre tekster vanskelige. De omtaler forhold som mer ukjente for oss. De bruker ord og uttrykk som ikke vanlige for oss å bruke. Det kan være faguttrykk som ellers bare brukes innenfor selve faget. Når vi skal lære noe nytt, vil vi alltid måtte bruke nye ord og uttrykk. I lærebøkene på skolen I fag som norsk, naturfag, samfunnsfag og andre fag skjer dette hele tiden. Denne lesererfaringen tar vi med oss også når vi leser tekster fra Bibelen. I Bibelen møter vi tekster som omhandler forhold som går langt tilbake I tid. Da må vi vite noe om den tiden teksten taler inn I, og de forholdene som var på den tiden. Det kan noen ganger kreve litt innsats å bli kjent med fortiden. Bibeltekstene bruker også av og til ord og uttrykk vi ikke bruker I dag. Da må disse forklares. Det som spesielt med bibeltekstene at de ofte taler om menneskenes forhold til Gud, hvordan Gud og hva som Guds vilje. Da står vi overfor en kunnskap som spesiell, og overfor begivenheter som ikke hører med til vår hverdagserfaring, for eksempel under og mirakler. Da kan vi oppleve at det blir stor avstand mellom vår verden og det som bibelteksten taler om. Det kan føre til at vi synes det vanskelig å forstå hva teksten sier, eller at vi kan komme til å avvise tekstene fordi vi ikke tror at slikt som tekstene forteller om kan skje. Leser vi Bibelen med en innebygd mistro og tvil, påvirker det vår forståelse. Leser vi det med tillit og åpenhet, kan vi komme på innsiden av teksten. Arbeid med tekster. Når vi arbeider med tekster for å forstå dem, det viktig å stille noen spørsmål som teksten skal gi svar på. Vi kaller dette gjerne for noen metodiske grep. Vi skal I det følgende nevne noen slike grep som kan bidra til å åpne opp teksten. 1. Hvilken skrift, hvilken bok I parentes, hører teksten til, og hvilke særpreg har skriften? Vi må huske at bibelbøkene forskjellige, og innen hver bok finnes det også en rekke forskjellige teksttyper, tekstsjangere. Fortelling, lignelse, tale, formaning, poetiske tekster og så videre. Å kjenne til sjangeren kan gjøre at vi forstår teksten bedre. 2. Dette en tekst fra det gamle testamentet eller fra det nye testamentet? Hvor I den store frelseshistoriske sammenhengen hører skriftet hjemme? Skal det leses I lys av det som skjedde ved utvelgelsen av Abraham og Sinai-pakten, eller I lys av det nye som skjedde I og med Jesus Kristus? 3. Hvem forfatter av skriftet? Hvilken historisk tid refererer skriftet til? Hvem det skrevet til? 4. I hvilken sammenheng står teksten? For å kunne svare på det, må vi lese nøye det som står foran og etter vår tekst. Det gjør vi for å bli klar over om teksten en del av en bredere situasjon eller en mer omfattende tankerekke. 5. Kan teksten deles inn I ulike avsnitt basert på temaskifte, sceneskifte, logisk oppbygging eller lignende? 6. Hva de viktigste ordene og uttrykkene I teksten? Hvordan står disse ordene og uttrykkene I forhold til hverandre? 7. Omtales det samme tema I andre steder I skriftet eller I andre skrifter? 8. Hva sier teksten oss I dag?